Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι μαζί αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σήμερα, Χριστιανισμός και Επιστήμη, 15η μέρα εκπομπή και συνεχίζουμε στο θέμα μας που είναι ο κατακλυσμός του Νόε και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις αγαπητοί φίλοι ακροατές. Προηγουμένως στήξαμε την ερώτηση αν τηρούσαν άλλο ημερολόγιο, η πιθανότητα να τηρούσαν διαφορετικό ημερολόγιο οι άνθρωποι προκατακλυσμού και έτσι να εξηγούνται οι πολύ μεγάλες αριθμητικές χρονολογίες που θέτει ο Λόγος του Θεού και είδαμε με απλά επιχειρήματα πώς καταρρύπτεται. Και τώρα συνεχίζουμε με το ερώτημα πώς έπεσαν έτσι ραγδαία, αν υπάρχει κάποιο φυσικό αίτιο που θα μπορεί να έπεσαν οι ηλικίες των ανθρώπων ακριβώς μετά.
Πολύ ωραία. Όπως είδαμε λοιπόν, συγγνώμη, οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν ούτε λίγο ούτε πολύ κοντά στα 1000 χρόνια. Ο Αδάμ έζησε 930. Ο Μαθουσάλα έφτασε τα 969, ο Νόε έφτασε τα 950 και μάλιστα ζούσαν και ήταν σε κατάσταση καλής υγείας γιατί αποκτούσαν παιδιά ενώ βρίσκονταν σε ηλικία αρκετών εκατοντάδων ετών. Παραδείγματος χάρη ο Νόε τεκνοποίησε από τα 500 του και μετά. Βέβαια να πούμε ότι μαρτυρίες ανθρώπων που ζουν μεγάλες ηλικίες έχουμε και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Για παράδειγμα έχουμε στον περσικό πολιτισμό μαρτυρίες για ανθρώπους που ζήσαν 500, 700, ακόμα και 1000 χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια ιστορική απόδειξη για αυτά, αλλά το επικαλούμαστε σαν επιχείρημα όπως επικαλούμαστε και τις μαρτυρίες περί κατακλυσμού που υπάρχουν και σε πολλούς άλλους πολιτισμούς ανά τον κόσμο. Επίσης υπάρχουν αναφορές στον κινέζικο πολιτισμό για ανθρώπους που έζησαν 300 χρόνια, 800 χρόνια, παρόμοια και στην Ιαπωνία και σε διάφορους άλλους που θα τα ανεβάσουμε και στο ίντερνετ να τα δείτε στο site μας. Και βέβαια υπάρχει και η πολύ γνωστή λίστα των Σουμέριων βασιλέων, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι...
Κυβερνήσανε πριν τον Αβραάμ στη Μεσοποταμία αυτή.
Ναι, ναι, και μάλιστα αναφέρουν και αυτοί κάποιον κατακλυσμό και πριν από τον κατακλυσμό αναφέρουν 8 βασιλείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι σε αντιστοιχεία με 8 από τους 10 πατριάρχες που αναφέρει η Γένεση και αναφέρουν πάλι και για αυτούς ότι ζήσανε πολλά χρόνια. Βέβαια, κάνοντας υπολογισμούς, κάποιοι λένε ότι οι Σουμέροι είχαν το εξινταδικό σύστημα, αλλά σε υπολογισμούς με το δεκαδικό σύστημα που πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε, τα χρόνια αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στα χρόνια που αναφέρει η Γένεση. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά το όριο ζωής υπάρχουν κάποιοι γενετικοί παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα ζήσει ο άνθρωπος. Το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από όργανα, τα όργανα αποτελούνται από κύτταρα. Ενώ όσο τα κύτταρα διαιρούνται και δημιουργούνται καινούργια κύτταρα αντικαθιστώντας τα παλαιά, τα όργανα μπορούν να αναπλάθονται και έτσι ο οργανισμός συνεχώς να ανανεώνεται. Όμως στα χρωμοσώματα υπάρχει ένα τμήμα στο τέλος των χρωμοσωμάτων, το λεγόμενο τελομερές, το οποίο κάθε φορά που ένα κύτταρο διπλασιάζεται και δημιουργείται ένα καινούριο, το τελομερές μικραίνει. Με αποτέλεσμα μετά από αρκετούς διπλασιασμούς, το τελομερές να πάβει να υπάρχει και να μην μπορεί πλέον το κύτταρο να διαιρεθεί και να δώσει νέα κύτταρα. Επομένως, από εκεί και πέρα υπέρχεται η γύρανση και τελικά ο θάνατος του οργανισμού. Άλλωστε, υπάρχουν και πολλά κύτταρα στον οργανισμό μας, τα οποία δεν διαιρούνται ποτέ. Παραδείγματος χάρη, νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και σε άλλες περιοχές.
Της καρδιάς, νομίζω.
Της καρδιάς, τα μυϊκά, πολύ σωστά. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και υπέρχεται βέβαια κατά φυσικό τρόπο το γύρας και εν τέλει ο θάνατος. Τώρα, όσον αφορά την μακροζωία των ανθρώπων πρώτου κατακλυσμού, αν οι άνθρωποι αυτοί για κάποιο λόγο στο DNA τους το τελομερές ήταν πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, αυτό σε μήκος, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν τα κύτταρά τους να πολλαπλασιάζουν, να διαιρούνται πάρα πολλές φορές, πολύ περισσότερες από τα δικά μας, με αποτέλεσμα τα όργανα τους συνεχώς να ανανεώνονται και έτσι να μπορούν να ζουν πολλά περισσότερα χρόνια. Δεν είναι κάτι το βιολογικά ανέφικτο και με όρους της γενετικής, που και αυτό έτσι θα το ανεβάσουμε και στην ιστοσελίδα μας να το δούνε αναλυτικότερα οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Επομένως λοιπόν, ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση όπου οι άνθρωποι στα γονίδια τους γενικά έχουν την δυνατότητα να ζουν πολλά χρόνια, έρχεται ξαφνικά ένα γεγονός που περιορίζει δραματικά τον πληθυσμό. Επιβιώνουν μόνο 8 άτομα. Ο Νόε με τη γυναίκα του και οι τρεις γη του με τις γυναίκες τους. Ο εναπομείναν πληθυσμός με γενετικούς όρους ονομάζεται genetic bottleneck, δηλαδή σαν να περνάει όλη η ανθρωπότητα μέσα από ένα στενό πέρασμα όπως είναι ο λαιμός του μπουκαλιού, να περνάνε μόνο αυτοί οι 8 άνθρωποι και από εκεί από αυτούς να γίνεται μια νέα αρχή. Επομένως, όλος ο σημερινός πληθυσμός αντλεί και οφείλει τα γονίδια και τις ποικιλίες τις γενετικές που υπάρχουν σε αυτούς τους 8 ανθρώπους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιθανόν να έφεραν μέσα τους κάποια μετάλλαξη ή κάποιο άλλο γενετικό πρόβλημα στους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του DNA, στο τελομερές, το οποίο να οδήγησε στην ελάττωση του ορίου ζωής. Και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ελάττωση του ορίου ζωής, αν πάρει κάτι κάποιος τις ηλικίες που αναφέρονται στη γέννηση και φτιάξει μια γραφική παράσταση, θα δει ότι ακολουθάει με μαθηματικούς όρους, να το πούμε, την λεγόμενη εκθετική μείωση. Η εκθετική μείωση είναι μια συνάρτηση, ένας ρυθμός μείωσης, τον οποίο ακολουθεί η φύση σε πάρα πολλές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη στη ραδιενεργό διάσπαση ή στις μειώσεις βακτηριδιακών πληθυσμών όταν εκτεθούν σε μια τοξική ουσία. Δεν εξοντώνονται αμέσως όλα, αλλά ακολουθούν μια ομαλή πτώση, η οποία λέγεται εκθετική καμπύλη.
Και όταν πήγαινε σε ένα σταθερό χρονικό διάστημα, ο μισός πληθυσμός χάνεται.
Μάλιστα. Είναι ο λεγόμενος χρόνος ημίσιας ζωής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φύση, ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο, την εκθετική μείωση, αυτόν τον ρυθμό, ο ίδιος ρυθμός φαίνεται να ακολουθείται και στην ελάττωση των ετών ζωής των ανθρώπων μετά τον κατακλυσμό.
Επομένως, να πούμε εδώ πέρα, Νέστη, ότι αν ήταν φτιαχτά αυτά τα νούμερα, δηλαδή κάποιος φτιαχτά είχε βάλει αυτές τις ηλικίες, αποκλείεται, τουλάχιστον την εποχή εκεί, να ήξερε την εκθετική μείωση και την αντίστοιχη γραφική παράσταση, οι οποίες πραγματικά, όπως πολύ ωραία μας έδειξες προηγουμένως, τα έχεις βάλει πάνω σε μια γραφική παράσταση και δείχνουν ότι κατά 85% νομίζω.
Κατά 89%, έτσι, αν πάρουμε σαν δεδομένα τις ηλικίες των ανθρώπων, κάνουν fit, ταιριάζουν δηλαδή στο να σχηματίσουν μια απόλυτα εκθετική καμπύλη. Προσεγγίζουν την απόλυτα εκθετική καμπύλη κατά 89% και υπάρχει μόνο 11% απόκληση, το οποίο είναι μέσα στα όρια τα ανεκτά του πειραματικού σφάλματος. Επομένως, θα έπρεπε αυτός ο οποίος έφτιαξε τις ηλικίες και έτσι το κανόνισε, ας πούμε, το βιβλίο, θα έπρεπε να ξέρει πάρα πολύ καλά μαθηματικά και σύγχρονη βέβαια μαθηματική ανάλυση με εκθετική συνάρτηση κλπ. Άρα λοιπόν, με γενετικούς όρους μπορεί να εξηγηθεί αυτή η ελάττωση του ορίου ζωής. Μέσα από αυτή την δραματική μείωση του πληθυσμού, 8 άτομα απέμειναν, τα οποία πιθανότατα πέρασαν στους απογόνους τους κάποιο πρόβλημα στα γονίδια, το οποίο οδήγησε στην ελάττωση του ορίου ζωής.
Χάθηκε η βιολογική ποικιλία με αυτό το στένεμα.
Πολύ σωστά.
Εδώ να προσθέσω βέβαια ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να εξηγήσουν την τόσο δραστική μείωση. Σίγουρα ο νούμερο ένα παράγοντας πρέπει να είναι γενετικός. Βέβαια υπάρχει, ξέρουμε ότι ακριβώς μετά τον κατακλυσμό, για πρώτη φορά ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να τρώει κρέας. Άρα μέχρι τότε ο άνθρωπος ήταν χορτοφάγος, από εκεί και πέρα είναι και κρεατοφάγος. Και ξέρουμε από αναλύσεις και επιστημονικές έρευνες ότι η κρεατοφαγία, αυξάνοντας τις ελεύθερες ρίζες και τις τοξίνες, μειώνει το προσδόκιμο χρόνο ζωής. Επίσης, πρέπει το κλίμα να είναι τελείως διαφορετικό. Άλλοι λένε ότι υπήρχε ένα νέφος προηγουμένως πάνω, το οποίο έκοβε μέρος των υπεριοδών ακτίνων. Βέβαια, όλα αυτά σίγουρα συνετέλεσαν ώστε να υπάρχει το τόσο μεγάλο όριο ηλικίας προηγουμένως. Αλλά για την τόσο δραστική μείωση πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος παράγοντας και πρέπει αυτός να είναι γενετικός. Όμως να προχωρήσουμε και στα επόμενα ερωτήματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχαριστούμε για αυτά. Από τον φίλο μας, έναν ανώνυμο από το ίντερνετ, μας είχε στείλει για το θέμα των φυτών και της χωρητικότητας. Συγγνώμη, πάω στον Γιώργο από τη Λάρισα. Παρακαλώ πέστε μου, καθώς ακούω την εκπομπή, όλα τα ζώα πώς χώρισε την κυβωτό. Επομένως, πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η χωρητικότητα της κυβωτού και οι διαστάσεις.
Μάλιστα. Εδώ πέρα, έτσι, με μια χοντροκομμένη ανάλυση, αλλά μια ανάλυση η οποία μας δείχνει ότι ήταν εφικτό να χωρέσουν. Η κυβωτός, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, είχε διαστάσεις οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες. Έτσι, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μιλάμε για μήκος αντίστοιχο ενός και μισού γηπέδου ποδοσφαίρου, δηλαδή 138 μέτρα, πλάτος 23 μέτρα και ύψος 13,5 μέτρα. Αυτό μας δίνει μια χωρητικότητα σε κυβικά μέτρα 39.644, το οποίο είναι βέβαια, ας πούμε, το νούμερο πολύ μεγάλο. Είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή για το θέμα των διαστάσεων του σκευωτού. Για να δώσουμε μια αίσθηση, αυτή τη στιγμή η επιστήμη, και μάλιστα για να αναφέρουμε και το reference, σύμφωνα με τον Μέγερ, τον βιολόγο, υπάρχουν περίπου 18.000 είδη στο ζωικό βασίλειο.
Όταν λέμε είδη, βέβαια, δεν εννοούμε το κάθε ξεχωριστό. Δηλαδή, ένα είδος είναι η σκύλη. Στην Κιβωτό, προφανώς, στο Πλησιοστόβο, δεν χρειάστηκε να μπουν όλες οι ράτσες. Εντάξει, οπότε, προφανώς θα πρέπει να πάρθει ένα ζευγάρι ή μια εφτάδα, ανάλογα με τα ζώα, από το αντίστοιχο είδος, τα οποία ανάλογα τώρα με τις τοπικές, με τις μικροεξελίξεις, δηλαδή με τις προσαρμογές του κάθε είδους στις τοπικές αργότερα συνθήκες, εξελίχθηκε και στην αντίστοιχη ράτσα.
Και με την έκφραση της γενετικής ποικιλίας προέκυψαν διάφορες ράτσες, όπως και σήμερα γίνεται από διάφορους κτηνοτρόφους, οι οποίοι κάνουν ελεγχόμενες διασταυρώσεις και δίνουν διάφορες ποικιλίες ενός είδους.
Πολύ ωραία.
Επομένως, δεν χρειάζεται, χρειάζεται να ή ψάξει κανείς και να ισχυριστεί ότι όλες οι ράτσες σκύλων μπήκαν μέσα στην Κιβωτό, όλες οι ράτσες προβάτων, όλες οι ράτσες. Προφανώς μπήκαν κάποια άτομα από τον πληθυσμό, φορείς μιας ποικιλίας γονιδίων, και εν συνεχεία οι απογονοί τους ήταν σε θέση να δώσουν την ποικιλία των ρατσών που υπάρχουν σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λιγότερα από 20.000 χοντρικά είδη αυτή τη στιγμή. Ενώ από τα πολυθώματα, γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των ειδών που έχουν εξαφανιστεί είναι μικρότερος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, να δώσουμε ένα μέγιστο 40.000 είδη. Ένα μέγιστο. Αν υποθέσουμε ότι το μέσο μέγεθος ενός ζώου ήταν τότε, είχε το μέγεθος ενός προβάτου, το οποίο βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα μεγάλο ζώο το προβατό, δεν είναι κανένα μικρό. Αλλά ας θεωρήσουμε, ας πούμε, αυτή την παραδοχή, για να είμαστε μέσα στους υπολογισμούς μας.
Επειδή πάρα πολλά ζώα είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος από το πρόβατο και υπάρχουν και ζώα πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος από το πρόβατο, εδώ με τους υπολογισμούς αυτούς που αναφέρει ο Χριστόφορος, είναι ασφαλές να υποθέσουμε σαν μέσο μέγεθος ζώο το πρόβατο.
Θα χωρούσαν μέσα στην Κιβωτό 140.000 ζώα. Δηλαδή, συγκρινόμενο με το 40.000 ήδη, θα μπορούσε να μπουν τριπλάσιο αριθμό ζώων τουλάχιστον.
Βέβαια, το είναι ήδη. Είπα να το κάνουμε επί 2 γιατί είναι ζευγάρια και επί 7 ανάλογα. Αλλά πάλι ο αριθμός με τους υπολογισμούς βγαίνει ότι είναι ήδη μισή Κιβωτός θα επαρκούσε για να καλύψει τα ζώα.
Βεβαίως. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι τα καθαρά που θα μπαίνανε ανά 7 είναι ζώα τα οποία ήταν μικρά σε μέγεθος. Δηλαδή ήταν ζώα τα οποία τρώει ο άνθρωπος και τα οποία όσο επιτοπλίστον ήταν ηλικία ίσως και μικρότερα από το πρόβατο τα περισσότερα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όχι μόνο επαρκούσε, αλλά άφηνε και χώρο για την τροφή που μας λέει ο Λόγος του Θεού στο έκτο κεφάλαιο της Γέννησης που θα έπρεπε να πάρει ο Νόε και για την ασφαλή συμβίωση όλων αυτών για το χρονικό διάστημα αυτό μεγάλο. Βέβαια, αυτό μας εισάγει στην επόμενη ερώτηση που είναι το θέμα των δεινοσαύρων.
Απλώς πριν περάσω αυτό το θέμα, έτσι, και μιας και αναφέραμε τα κατασκευαστικά θέματα της Κιβωτού, να αναφέρουμε ότι η Κιβωτό ήταν φτιαγμένη από ξύλο γόφερ, το οποίο κάποιοι είπαν αρχικά ότι ίσως να είναι ο κέδρος, αλλά περισσότερο πιθανό είναι να είναι το κυπαρίσι, το οποίο δεν σαπίζει, δεν πιάνει σκουλίκια και ήταν το υλικό κατασκευής των πλοίων στην αρχαιότητα. Ένα ανθεκτικό ξύλο, άσυπτο. Δεν πιάνει έτσι, ας πούμε, έντομα σαράκια, σκουλίκια τέτοια ώστε να φθαρεί και μπορούσε να ήταν το υλικό της Κιβωτού. Επίσης, λένε πολλοί, πώς πρόλαβε ο Νόε ή πώς μπόρεσε ο Νόε να φτιάξει ένα τόσο τεράστιο καράβι, πόσοι δουλέψανε γι' αυτό. Είναι αλήθεια βέβαια το γεγονός ότι ο Νόε θα μπορούσε να έχει και βοηθούς, ίσως να έχει προσλάβει εργάτες, ίσως θα μπορούσε να τον είχαν βοηθήσει και οι συγγενείς του. ο Μαθουσάλα, ο οποίος ζούσε όσο πριν έρθει ο κατακλυσμός, ο Λάμεχ, διάφορα άλλοι συγγενείς ίσως, οι οποίοι ήταν άγιοι βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι, μαζί με τον Νόε τον πιστεύανε, ίσως να τον βοήθησαν, αλλά έχουν γίνει κάποιοι υπολογισμοί οι οποίοι λένε ότι και στη χειρότερη των περιπτώσεων, όπου ο Νόε μόνο με τους τρεις γιους του χτίζαν την Κιβωτό, τέσσερα άτομα δηλαδή, θα χρειάζονταν το πολύ 65 με 70 χρόνια για να χτιστεί Κιβωτός. Τώρα, δεδομένου ότι ο Νόε τεκνοποίησε στα 500 του και ο κατακλυσμός έγινε στα 600 του, αν υποθέσουμε ότι η γη του γύρω στην ηλικία των 15 με 20 μπορούσαν να αρχίσουν να τον βοηθάνε στον χτίσιμο της Κιβωτού, φτάνουν και περισσεύουν τα 65 με 70 χρόνια ώστε να έχει ετοιμαστεί η Κιβωτός αρκετά χρόνια πριν έρθει ο κατακλυσμός.
Επίσης, έτσι κάποια ωραίες αναλογίες να πω. Η Κιβωτός ήταν πιθανότατα το μεγαλύτερο πλωτό σύστημα μέχρι το 1800. Δηλαδή η σύγχρονη ναυπηγία κατάφερε μόλις το 1800 να φτιάξει καράβια με άλλα υλικά βέβαια, προφανώς, σίδερο, με τα λεύματα, χάλιβα και όλα αυτά, τα οποία να φτάνουν σε όγκο το μέγεθος Κιβωτού. Επίσης το ύψος της, η ισοδυναμία αυτά τα 13,5 μέτρα, είναι μια τετραόρο πολυκατοικία. Το ύψος είναι τετραόρο πολυκατοικία, το πλάτος, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, 23 μέτρα, μια μεγάλη νταλίκα, και το μήκος, όπως είπε ο Χριστόφορος, 1,5 γήπεδο ποδοσφαίρου, από άκρη σε άκρη. Επίσης η αναλογία του 138 μέτρα μήκους προς 23 μέτρα πλάτους είναι 6:1 ακριβώς, και αυτή η αναλογία θεωρείται από τη σύγχρονη ναυπηγική μια καλή αναλογία για ένα σταθερό πλωτό σύστημα, για ένα καράβι. Βέβαια, πολλοί έχουν προσπαθήσει ανά καιρούς να φτιάξουν έτσι κάποιες αναπαραστάσεις, οι οποίες είναι καλό έτσι. Συμβουλεύω και τους φίλους ακροατές να δουν, γιατί πολλές φορές, όπως είχαν πει και την άλλη φορά, έχουν απεικονίσεις από διάφορες ζωγραφιές, διάφορα πας, διάφορα καρτούν, ένα μικρό καραβάκι με διάφορες χαμηλοπαραδάλεις, βγαίνουν τα κεφάλια τους έξω κλπ. Πραγματικά είχαμε πει ότι δεν έχει φτιαχτεί σαν πλωτό σύστημα. Και η λέξη κιβωτός, που σημαίνει κιβώτη ουσιαστικά, ήταν ένα κουτί. Δηλαδή ένα παρελόγραμμο ορθογώνιο κουτί, το οποίο δεν είχε σχεδιαστεί για να πορεύεται μέσα στη θάλασσα, αλλά πώς για να μην πλέει.
Ακριβώς. Δεν ήταν δηλαδή ένα πλεούμενο προορισμένο για να ταξιδέψει, να έχει καρίνα, να έχει πλώρη, να έχει
πλήμα. Τιμόνια, πράγματι, τίποτα.
Τίποτα από αυτά. Είναι κιβωτός, όπως λέει η λέξη κουτί, δηλαδή ένα διασωστικό μέσο εκτάκτου ανάγκης.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επομένως, σιγά σιγά πάμε και στο επόμενο ερώτημα. Θα το αρχίσουμε τώρα, θα το πούμε και στην επόμενη ώρα. Λέει για το πώς επιβίωσαν τα φυτά, ώστε όταν ο Νόε έστειλε το περιστέρι, αυτό να βρει και να φέρει ένα κλαδάκι ελιάς. Επομένως, το ερώτημα που στείλει ένας αγαπητός ακροατής από το ίντερνετ είναι ότι αφού τα νερά σκέπαζαν τα πάντα για μήνες, πώς το φυτικό βασίλειο επιβίωσε.
Νομίζω όμως ότι ο αγαπητός έχει ίσως ταιριάζει με το θέμα που θίγουμε τώρα και είναι έτσι σύντομο να το αναφέρουμε.
Ωραία, σχετικά ωραία,
με τους δεινοσαύρους. Αν θες, διάβασε λίγο την ερώτηση του.
Οι δεινόσαυροι υπήρχαν εκείνη την εποχή? Γιατί κάποιοι παλαιοντολόγοι λένε πως εξαφανίστηκαν πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Άρα το ερώτημα είναι αν υπήρχαν δεινόσαυροι και αν τελικά μπήκαμε στην Κιβωτό δεδομένου του μεγέθους τους.
Μπορούμε να πούμε από διάφορες αναφορές λαών παγκοσμίως περί δρακόντων και διάφορων άλλων τεράτων. Ακόμα και μέσα στη γραφή στο βιβλίο του Ιώβ υπάρχει η αναφορά για τον Βεεμόθ και τον Λεβιάθαν. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για δεινοσαύρους. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι κάποια χρόνια οι δεινόσαυροι έζησαν μαζί με τους ανθρώπους. Να πούμε βέβαια ότι όταν λέμε δεινόσαυροι, πολλές φορές έρχεται στο μυαλό μας ο τυρανόσαυρος, ένα τεράστιο πράγμα, πόσο άνθρωπος έζησε με αυτά τα τέρατα μαζί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα είδη δεινοσαύρων ήταν μικρά σε μέγεθος. Και επομένως δεν θα μπορούσε να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα μεγαλύτερα και επικινδυνότερα σε μέγεθος προφανώς δεν ήταν κοντά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είχε αποτραβηχτεί, ζούσε κάπου αλλού. Όσον αφορά λοιπόν τους δεινόσαυρους, πράγματι έχουμε δείξει ότι υπήρχαν και μετά τον κατακλυσμό. Τώρα, αν και πώς επιβιώσανε από τον κατακλυσμό, καταρχήν να πούμε ότι ενώ σήμερα η επιστήμη έχει 668 ονομασίες για διάφορους δεινόσαυρους που έχουν αποκαλυφθεί, έχουν ανακαλυφθεί από λιθώματα και σκελετοί, εν τούτης πιθανότατα πρόκειται μόνο για 55 διαφορετικά είδη, τα οποία βρέθηκαν σε διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικά μεγέθη, παραλλαγές του ίδιου είδους. Επομένως δεν είναι τελικά τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε σε ποικιλία. Επίσης, πάρα πολλά είδη δεινοσαύρων, όπως είπαμε, ήταν μικρόσωμα και θα μπορούσαν να χωρέσουν άνετα στην Κιβωτό. Αλλά και ακόμη και από τους μεγαλόσωμους δεινόσαυρους δεν εμπόδιζε τίποτα τον Νόε να πάρει άτομα τα οποία ήταν σε παιδική ηλικία και επομένως μικρά σε μέγεθος και να χωρούσαν άνετα στην Κιβωτό. Επίσης, είναι πιθανό πολλά είδη δεινοσαύρων να είχαν εξαφανιστεί πριν γίνει ο κατακλυσμός και επομένως να μην ήταν υποχρεωμένος ο Νόε να πάρει όλα τα είδη δεινοσαύρων που ξέρουμε και έχουν ανακαλυφθεί σήμερα μέσα στην Κιβωτό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία αντίφαση κάποια είδη δεινοσαύρων να χωρέσαν στην Κιβωτό και να επέζησαν και μετά τον κατακλυσμό.
Πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε λιγάκι με κάποιες ακόμα παρατηρήσεις. Το διάλειμμά μας για λίγα λεπτά. Και πάλι θα είμαστε μαζί, αγαπητοί ακροατές, με αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα του κατακλυσμού του Νόε.